Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Ja, i dag begynner vi altså et nytt kirkeår, og vi har tent det første lyset i adventsstaken. Og det ordet advent, hva betyr nå det igjen? For oss som snakker norsk, eller de som snakker dansk eller svensk, så er det jo lett å glemme seg ut og tenke at ja, det ordet betyr selvfølgelig ventetid, eller noe sånt. Advent. Ja, for vi venter jo på at det skal bli jul snart. Men så blir vi minnet på at ordet advent, det er jo fra et annet språk. Det er fra latin, og det betyr noe annet. Det betyr ankomst, eller komme. I advent så handler det om at det er noen som kommer. Og den som kommer er ingen, hvem som helst, det er en konge. Ja, det er Herren Gud selv som kommer. Mange mennesker tenker seg at Gud er en som sitter i ro, langt, langt vekke. En som står i ro, eller sitter i ro, langt der ute en plass, og betrakter livet her på jord, på avstand. Det er alt det som han satte i gang, en gang for lenge siden. Gud er liksom bare en tilskuer, en fremmed som ikke når ned til oss, og vi når ikke opp til han heller. Sånn tenker mange, men Bibelen forteller oss at Gud er ikke langt vekke. Han kommer til oss, her hvor vi er. Gud kommer til oss. Men er ikke det skremmende? Og må vi ikke forgå av skrekk og redsel hvis Gud selv, den allmektige og allvitende Gud, kommer? For han vet jo alt om oss, han kan lese oss som en åpen bok. Og vi vet det står mye på sidene i denne boka vår som ikke er bra, som vi må skamme oss over. Det står blant annet at vi ofte nesten har glemt Gud, at vi ikke har villet ha Gud som Herre og Konge i livet vårt. I stedet for har vi ønsket å være vår egen Herre, bestemme selv, følge vårt eget hjerte. Vi har ofte ønsket å gå våre egne veier og bare gjøre som vi selv ville. Så må vi ikke da skjelve av angst når den hellige Gud kommer til oss. Ja, det skulle vi jammen tro at vi har grunn til å være redde. Men så leser vi, frykt ikke, Sions datter. Frykt ikke, Sions datter, men fryd deg. Kongen din kommer til deg. Ikke ridende på en krigshest. Ikke fryktinngytende med sverd og spyd for å ta oss og straffe oss for alt vi har gjort galt. Men han kommer til deg ydmyk, saktmodige, ridende på et esel. For han er nemlig fredsfyrsten, en fredskonge. Han kommer med fred. Og han sier han er kommet for å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han kun gjør at fanger skal få frihet og blinde skal få syn igjen. Han er kommet for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren. Og det nye testamentet forteller oss om en Jesus som går omkring og er synderes venn. En som bærer byrdene til deg som strever og har tungt å bære. Jesus sitt inntog i Jerusalem, som jeg leste om, det er jo noe vi også hører om i kirkene på Palmesøndag, for det var jo som kjent da, rett før påske, at det skjedde, at Jesus rei inn i Jerusalem. Så hvorfor er da nettopp denne teksten hos Matteus blitt valgt som adventstekst, og blitt lest i kirkene på første søndag i advent gjennom mange hundre år? Hvorfor er denne teksten blitt valgt? Jo, årsaken må utvilsomt være den at kristne menigheter straks ved begynnelsen av kirkeåret skulle få høre det trøsterike budskapet at Jesus også i dette kirkeåret vil komme til oss på ny. Han er ikke trøtt og lei av oss på grunn av all synd og skrøpelighet i livet vårt, alt rotet og tullet vårt. Han vil ikke overlate oss til oss selv, oss og alle problemene og bekymringene våre. Han vil ikke la oss gå til grunne i hjelpeløshet og ensomhet. Mange ganger kan vi føle oss som en rykende veke inni oss, som et lys som i ferd med å slukne, eller som et knekket siv. Men Jesus, han kommer til oss så mild og saktmodige med all sin kjærlighet. Han vil ikke slukke en rykende veke eller knuse et knekket siv, står det. Men han er frelseren vår, som vil hjelpe oss og være vennen vår. Så derfor synger vi av glede i dag, Hosianna, lov og ære, vår konge evig være. Og velsignet være han som kommer i Herrens navn. Vi hyller han og tar imot han som våres frelser konge på første søndag i advent. Kongen her i Norge nå for tida, han heter jo Harald. Og hvis kong Harald kommer her til byen en dag, det gjør han vel av og til. Kanskje for å åpne et museum, eller en ny vei, eller en tunnel, og så skal han klippe av et bånd. Og da samler det seg mange mennesker for å ta imot kongen og se kongen. Og da forventer vi jo alle at han kommer kjørende i en flott bil, en stor svarte og selvfølgelig helt nyvasket bil, som han pleier. Han har sin egen sjåfør. Og hvis du da er en av de som står og vifter med norsk flagg, så blir du nok voldsomt overrasket og skuffet hvis du ser kongen komme kjørende i en enkel, liten bil. Kanskje en gammel, lyseblå folkevogn fra 70-tallet. Hva er dette for noe? Det er vel ikke sånn en ekte konge skal komme kjørende? Tror han at det er en sånn en konge vi vil ha? Er det kanskje bare noen som har kledd seg ut som kongen? Er det bare juks? Det er i hvert fall ikke en sånn konge vi vil ha. Vi forventer noe helt annet av kongen vår. Og litt sånn, så det tenkte visst en del av jødene i Jerusalem den dagen Jesus kom ridende inn i Jerusalem på et esel han hadde fått låne. Og han ble hyllet som konge av de som gikk foran og de som gikk bak. Men han så jo helt enkel og vanlig ut. Han hadde ikke noen flotte purpurkappe eller rustning som andre konger på den tiden kledde seg i. Ingen flotte krigshest, ingen soldater med våpen hadde han med seg. Bare en flokk med fiskere fra Galilea og andre helt vanlige folk. Han så ikke særlig kongelig ut, denne mannen. Nå skal det sies at kong David og andre konger i Jerusalem, de jo hadde brukt esel som ridedyr. Det var vanlig i fredstid. Men de kongene, David og de andre, de så ja, i hvert fall ikke så fattige ut, sånn som han, Jesus fra Nazaret. Og nå var jo landet okkupert av romerne, og da var det jo behov for en sterke krigerkonge som kunne jage vekk fienden. Så de skjønte ikke at han som kom ridende så ydmyke og saktmodige på et esel, at han kunne være Messias, kongen som de hadde ventet på så lenge. Det kunne jo ikke være han, tenkte mange. Mange hadde ikke forstått at Messias skulle jo være en helt annerledes konge. Mitt rike er ikke av denne verden, sa Jesus. Hans rike er ikke et ytre kongerike, men et åndelikt rike, et nåderike. Jesus var kommet for å beseire den fiendtlige okkupasjonsmakten, ikke den mektige romerske keiseren og soldatene hans, men den åndelige fienden, syndens og djevelens makt, dødens rike, som hadde fått makt over hele menneskeheten etter syndefallet. Jesus var kommet for å befri oss fra denne ulykkelige situasjonen vår. Og det kunne han ikke gjøre ved hjelp av sverd og spyd og pil og bue eller andre verdslige våpen. Nei, han gjorde det ved å leve et fullkomment hellig liv som våres stedfortreder. Og han gjorde det ved å dø på et kors som et sonoffer for våres synder. Jesus så så svak ut. Ja, han så ut som den mest ynkelige kongen i hele verdenshistorien, da han ble hånet med tornekrone på hovedet, purpurkappe over skuldrene, stav i hånda, og da han ble løftet opp på korset, der det var plassert et skilt der det stod Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Mange ble forferdet over hvordan han så ut. som profeten Jesaja hadde skrevet om. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han er rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Da Jesus døde på Golgata, så det ut som tidenes største nederlag. Men i virkeligheten så var det jo tidenes største seier. For han beseiret syndens og dødens makt og dødens rike ved å smake døden i stedet for oss. Det var derfor han kom, ridende på et esel til Jerusalem. Kongen. Jesus er konge, men kongeriket hans er altså helt annerledes fra alle andre store og kjente herskere og konger sine riker. Keiser Napoleon Bonaparte, den mektige franske militærlederen, han har sagt noe bra. Han sa, Alexander den Store og Cæsar Augustus og keiser Karl den Store og jeg, Napoleon, med grunnla store riker, mektige imperier. Men hva grunnla med de på? Jo, på våpenmakt og vold. Men Jesus Kristus, han grunnla sitt rike på kjærlighet. Sa Napoleon, og det er sant. Jesu kongerike er et nåderike, og derfor bygger og regjerer han riket sitt ved hjelp av nådens midler. Med sitt kjærlighetsord som han har gitt oss gjennom apostlene og profetene sitt vitnesbyrd i Bibelen. Jesus bygger og styrer og regjerer sitt rike gjennom evangeliet i ord og sakrament. For hans rike er et nåderike. Vi synger jo i en sang, vidunderligst av alt på jord er Jesu Kristi rike. Dets herlighet er også stor at det har ingen like. Men denne store herligheten til Jesu Kristi rike, den herligheten er det bare trua som legger merke til. For den er ikke noe ytre som kan ses med øynene. Det ser vel heller ganske smått og ubetydeligt ut når kongen Jesus kommer og møter oss mennesker i nådens midler, i bibelordet og sakramentene. Det er jo i verdens øyne nok så små og svake og ubetydelige ting. Og nådemidlene møter derfor mye likegyldighet og forakt her på jorda. Det dere kan vel ikke være noe særlig å bruke tida på, synes mange. Det finnes noen viktigere ting å gjøre enn å ta seg tid til å høre ord, bibelordet og sakramentene i kjerka. Men da tar de feil, hvis de synes det, for det finnes faktisk ikke noe viktigere å bruke tida på enn nådemidlene, for det er jo det Gud gir oss og overrekker til oss sin nåde, sin tilgivelse, fred og evigt liv. Det er nådemidlene. Finnes det noe viktigere enn dette? Bibelen, den er jo bare menneskeord, er det mange som sier, så vi kan vel ikke bry oss så mye om hva som står skrevet i den gamle boka. Men Bibelen er jo ikke bare menneskeord. Bibelen er ført i pennen av mennesker. Ja, det er sant. Det var utvalgte profeter og apostler som talte og skrev. Men fra begynnelse til slutt så er jo Bibelen inspirert, innåndet av Gud, den hellige ånd. Sånn at den er Guds ord. I den hellige skrift så er det Herren Gud selv som taler til oss. Dåpen, da. Hva er det som er så stort og flott med dåpen, sier mange. Det er jo bare en seremoni med noe helt vanlig vatten. Men dåpen er jo ikke bare noe vanlig vatten. I dåpen er Guds ord forent med vattnet. Og når en liten unge blir døpt i døpefonten her i kirka, så er det Gud som kommer til et hjelpeløst lite menneske og gjør det mennesket til sitt barn ved å vaske vekk all synd, og Gud føder mennesket på nytt, åndeligt, i dopen. Så det er jo fantastiske ting som skjer i dopen. Nattverden ser i grunnen heller ikke så voldsomt imponerende ut. Er ikke det bare noe brød og litt vin? Kan det være noe særlig å bry seg om, tenker dessverre mange. Men vi vet at det er absolutt nok å bry seg om, for i nattverden der kommer jo kongen Jesus til oss, og han blir oss så veldig nær. Han forener seg med oss ved å gi oss sitt eget legeme og blod å spise og drikke. På den måten forsikrer han hver og en om at alle våre synder virkelig er oss tilgitt. Gjør dette til minne om meg, sier han. Så den som er likegyldige til nattverden, han viser derfor likegyldighet mot Jesus sin vilje og mot hans legeme og blod. Gjør dette til minne om meg. Han kommer til oss i nattverden nå i dag, på første søndag i advent, for å gi oss styrke til å stå imot alle angrep og alle flammende piler fra den vonde fienden. Og den styrken, den trenger vi. Adventstiden er jo en forberedelsestid der vi ser frem imot den store julefesten til minne om Jesu fødsel i Betlehem, da Gud kom til oss mennesker som et lite fattig menneskebarn. Og disse adventsukene som kommer nå, de skal hjelpe til å gjøre innholdet i jula djupere for oss, så at vi er forberedt. Men advent handler også om at vi skal være forberedt på hans gjenkomst, når han skal komme igjen på den siste dagen. Og i dag på første søndag i advent så feirer vi, tenker vi spesielt på dette, at han stadig kommer til oss gjennom nådens midler. Jesus vil komme til oss også i dette kirkeåret, dette nye kirkeåret. Han er ikke lei av oss. Han vil alltid være nær oss og være vennen vår. Tenk å ha en sånn en konge til venn. Vi kan snakke til kongen. Kongen har lov til å høre på oss, det vi sier til han. Vi trenger ikke ringe og avtale tid. Ringe for å høre om han er ledig, om han kan gi oss audiens en gang i neste uke. Nei, vi får folde hendene våre og be til han til alle tider. Både dag og natt kan vi be til kongen vår, Jesus. Vi får legge alle ting, alle bekymringer og alle gleder fram for han i bønn. Han vil alltid høre på oss, kongen. Og vi vet at han vil oss bare det aller beste for tid og evighet. Han er Guds sønn, som er gitt all makt i himmel og på jord. Alt som er vondt og vanskelig i livet vårt, det vil han vende til det beste for oss. Og en dag, den dagen kan komme fortere enn vi aner, da vil han komme og ta oss ut av denne verden og hjem til seg, for at vi alltid skal få være med ham, i lag med ham, og få oppleve evige glede og jubel. Så velsignet være han som kommer i Herrens navn. Gud være takk og lov. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for ditt ord til oss i dag. Vi ber om at du må velsigne denne adventstida som ligger foran oss. Hjelp oss å ikke bli altfor forstyrret og distrahert av all travelheten rundt oss, alt som skjer disse ukene. Men hjelp oss å tenke på og grunne på dette som advent egentlig handler om. Ditt komme til oss. Hjelp oss så vi kan bli forberedt åndeligt på å feire din fødsel. At du kom til oss som menneske i Betlehem. Og at vi også må være åndeligt forberedt på din gjenkomst. Vi takker deg for at du er en så nådig konge over oss. At vi får være dine tjenere og undersåtter i ditt rike. Du gir oss fred med Gud. Vi vil tjene deg som vår konge. Tjene deg i ditt rike for alltid. Så hold oss nære til deg. La oss alltid få høre din stemme. La alltid lyset ditt skinne for oss. Amen.